بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كستو آد جوكتاني سيولي بواد نو مغليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا آدكو مغلي دونتان وحاكم دا مدحوينها مريكن كاو شلايتك موجيه يخبكي كوداعي قعانتا مجاهدين تا إمارة دا إسلامي أفغانستان دل بضينا إن ديب لوغو سوعليو قعانتا دولة ديسا يا حكومه الاسلاميه هي كابول او كتلمامتي غنيمو اي سنديب وسولين دونين معارض كجرملكا او مركي اوغو هريساي تن يا دغالكي لباد كو غولايستاي خيلكا هوغامياها دالكا مريكانكا او امر كو بخيي ان لخيرو ميد كميدا سلدغيديسا اوغو مهمسن اي كو يالا دالكا غريغا حكومه واشنطن او شاعيساي اني غرب تاغنتahay موسكو كانا سو هورجيساتاي قرار كاسوبخاي وخا لوغو يرو غولها امانكا dagaalka Ukraine oo 3 sano jirsaday iyo duqeymo xoogan oo xalay lagu beegsaday magaalada Kiev safarka isbeddelka Afghanistan horumar dhan waliba ah oo dalku ku tilaabsaday maxaa ka ognahay kobaca dhaqaale ee wilaayada Herat qodobadaas kuwa kale iyo xubinti wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنا مثل هذا هو تاريخ دو كوبا انتهى لحي لباتن كبشة شعبان سنادا كون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركلة كسو دوادا برامجك عالم اليوم qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa aroornimadii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ayaa duulan culus kula jarmaday saldhigyada milishaadka murtadeenta ee deegaanka Aborey ee dhacda bariga wilaayada Islaamiga ee Hiiraan hadaba wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi waxaan ka wareysanay walaalkeen Ismaaciil Salaad Guuleed haye Ismaaciil
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad mahadsantahay walaalka saaka ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar cagmarin ah ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaad kariidada ay ku leeyihiin deegaanka Aborey ee dhacda duuleedka magaalada Buuleburde ee wilaayada Hiiraan ee weeraradaasi oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa ciidamada mujaahidiintu waxa ay cagta ku mariyeen maleeshiyaadkii murtadeenta ee labadaasi xero ku sugnaa ee dagaal muddo kooban socday kadib Allaah fadligiis ciidamada mujaahidiinta waxa u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta labada xero iyagoo cagta mariyeen maleeshiyaadkii halka ku sugnaa ee waxa jira khasaare xoogan oo cadawga lagu gaarsiiyay dagaalkaasi ee taliska ciidanka mujaahidiinta bayaan ka soo baxay waxa lagu sheegay in dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka Aborey ee duuleedka magaalada Buuleburde lagu dilay ilaa 20 askari oo murtadeena tirinta ka badanna lagu dhaawacay waxa sidoo kale talisku u sheegay in gaadiid iyo saanad iyo hub iyo agab kala duwan oo murtadeentu ay lahaayeen oo yeelay xariyahaasi ay ciidanka mujaahidiintu gacanta ku dhigeen xaaladda deegaanka Aborey ee duuleedka magaalada Buuleburde ayaa hadda mid degan waxaana si buuxda halkaas ugu sugan ciidanka mujaahidiinta ee maleeshiyaadkii lagu jabiyay dagaaladaasi waxay u firxadeen dhanka Buuleburde iyo qaar u firxaday deegaanka hoosimada Buuleburde ee idaacadda Islaamiga Al-Andalus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah murtadeentii lagu dilay dagaaladaasi oo isugu jiray saraakiil iyo askar ee xubnaha murtadeenta ee saraakiisha ee dagaalada lagu dilay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray Shariif Cabdi Garuun oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaad kariidada dagaalkii maanta ayaa lagu dilay waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dilay murtad kale oo lagu magacaabi jiray Shidana Cabdi Hurwa oo isaguna ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaad kariidada ee xubnaha murtadiinta ee dagaaladii maanta lagu dhaawacay gaar ahaan saraakiisha waxaa kamid ah murtad lagu magacaabo Cali Dhuux Cabdi Mahad oo mar soo noqday taliye ku xigeenkii booliska ridada gobolka Brandir isagana dhaawac ayaa halkaasii uu ku noqday waxaa kamid ah xubnaha murtadiinta ee dhaawacmay ee murtad lagu magacaabo Muumin Eelay oo mar soo noqday gudoomiyaha maamulka ridada degmada Maxaas een waxa sidoo kale kamid ah xubnaha murtadiinta lagu dhaawacay dagaaladaasi murtad lagu magacaabo Xuseen Xasan een xubnaha magacyadooda aan helin waxa kamid ah ee lagu dhaawacay dagaalkaasi murtad lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Raage oo ah taliye guuta ka tirsan milishaadka ridada sidoo kale waxa jirta een saraakiil kale iyo xubno kale murtadiina oo dagaaladaasi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay insha Allah ta'ala dib ayaan ka soo gudbin doonaa
danka kale taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa bayaan ka soo saaray howlgaladii maanta ee Aborey iyadoo lagu faahfaahiyay qasaaraha cadawga garay bayaankan waxay noo soo jeedinayaa walaalkeen Bashir Muxiidiin Abu Ayman
bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo cagta mariyay saldhigada cadawga ee Aborey 26 Shacbaan 1446 Hijri kuna beegan 25 Febraayo sanadka 2025 bayaanku waxa uu ku bilaabanayaa sidan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo talaada ah weerar cagmarina ku qaadeen laba saldhig oo ay cadawga murtadiinta ku lahaayeen deegaanka Aborey ee duuladka degmada Buulaburte ee wilayadda Hiiraan weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamo ashaad la dirir ah oo loo diyaarinayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shariicada Islaamka ee bariga wilayadda Hiiraan dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay Allaah fadligiisa buuxda ula wareegeen saldhigadii ay murtadiintu kaga sugnayeen deegaanka Aborey waxaan halkaas cadawga ka soo gaaray qasaar dhimasho iyo dhaawac ah dhimashada hordhaca ah ee cadawga la gaarsiiyay waa 11 murtad oo isku jira saraakiil iyo ciidamo ashaad la dirir ah waxa intaas dheer dhaawac far badan oo ay cadawgu ula carareen dhinaca Buulaburde sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga qanimistay cadawgii jabay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada Islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee Siliibiyiinta iyo dabarilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga Soomaaliyeed ka saarayso cadawga hororka ah ee ku soo duulay ee ilaa diinta dhammaanteed ay Allaah keliya u sugnaanayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في
وهجاك madaxweynaha dawladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ka muujiyay hubkii dawladdiisa ee uga carartay dalka Afghanistan ee ku dhacay gacanta mujaahidiinta isagoo dalbaday in dib loo soo celiyo Trump ayaa hadal u jeedinayay waxa uu ku yiri waxaan dareemaa shalayto kadib markii aan arko hubka isugu jira dabaabadka Mareykanka ee horumarsan ee Afghanistan yaala ee ku dhacay gacanta Taliban Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayaa durba ka jawaabtay hadalkaasi waxaana war qoraal ah oo ka soo baxay afhayeenka imaarada dabiixullaah mujaahid lagu yiri hubka Mareykanka uu ka tagay waa qaniimo iyo mid ay leeyihiin shacabka reer Afghanistan waxaana ugu adeegi doonaa diinta iyo dalka iyo sidoo kale inaan kaga hortagno mid kasta oo wadankeena ku soo duula dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka ayaa sanadii 2029 insaxabtay wadanka Afghanistan iyadoo halkaasii kaga tagtay kumanaan ka mid ah gaadiidkeeda dagaalka iyo sidoo kale diyaarada dagaal oo casri ah inkastoo nidaamkii Biden uu sheegay in hubkaasi ay burburiyeen haddana waxay mujaahidiintu Allaah fadligii ku guuleysteen inay dib u habeyn ku sameeyaan ayna howlgeliyaan dhanka kale wadanka Afghanistan waxa uu ku tallaabsanaya horumar dhinac waliba ah wilaayada Hiraad ayaa ka mid ah wilaayadka hoggaanka u haya tartanka dhinaca dhaqaalaha ah ee wadanka ka socda iyo horumarka ballaaran ee Afghanistan ay ku tallaabsanayso haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
muddo 10 sano ah ee Afghanistan waxaa cagta kula jirtay burbur iyo saameyn adag oo ka dhalatay duulaankii Saliibiyiinta iyo hubanti la socotay ku qaadin dalkaasi waxaana ay soo martay dagaal sukeeya oo dhig badan ku daatay iyo gumeysi shisheeye oo aan waxba u reeban dadka iyo deegaanka waxaana arrimahaasi ka dhashay qalalaasi xagga amniga iyo dhaqaale xumi baahsan hase ahaatee dalkani waxaa muddadaasi ay dadkiisu ku guuleysteen inay ku horsugnaadaan caqabadihii soo wajahay ilaa ugu dambeyn uu yimid maalinkii uu dalku ka xoroobay dulmiga sooyaalkii taariikheedna isbedelay waxaa bilowday marxalad cusub oo imaarada islaamiga la wareegtay talada hoodanka maamulkeedana uu gacanta ku dhigay gobolada dalkaasi oo dhan bulshadeena waxay u hoggaansantay nidaamkan iyadoo imaaradu taageero iyo garbistaag buuxa ka heshay hormuudka bulshada iyo culimada diinkooda
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
sadex sano ee laga joogay maalinkii uu bilaawday isbedelka wadanka Afghanistan ku talaabsanayo waxay dadku dareemeen muddadaasi amniga oo kala dambeyn deegaanadii ay ka jireen rabshadaha muddadii uu maqnaa nidaamka Islaamiga ayaa hadda waxa ay ku noolaanayaan xasilooni iyo nabadgelyo dhameystiran sidoo kale waxaa taro ka calaaga dareemaya xagga dhaqaalaha inkastoo ay jireen caqabado uu dalku wali wajahayo muqaalada kobaca ka jira magaalooyinka Afghanistan waxay bulshada dalkaasi u abuureen mustaqbal ka duwan mashadkii joogtada ahaa ee dalka 10-kii sano la soo dhaafay xilli uu dalku dhex maqurinayay xaalad dagaal iyo gumeysi toos ah isbedelada taariikhiga ah ee martigelinaya Afghanistan waxaa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee laga soo calaamadeeyay horumarada ka mid ah wilaayada Harat oo astaan buuxa u noqotay higsiga himilada bulshada iyo horumarada ka jira Afghanistan waxaana gobolkan uu noqday mid ka mid ah goobaha ugu amaanka badan kadib markii uu ahaa dhul lagu tiriyo kuwii ugu foodada iyo amni xumada badnaa intii dalkaasi duulaanka ku joogeen Saliibiyiinta duulaanka ku qaaday dalka iyo xulafadooda wilaayadani waxaa magaalada xadeeda ay wadataa isla magaca Herat waxaana dhaqaale ahaan magaaladan ay ahayd mid burbursan oo dadkeedu ku tirsanaayeen kaalmada ay ku hoos duugan yihiin dhagaraha ay ka imaaneysay gaalada hase ahaatee waxaa hadda gobolkaasi uu noqday xarun xagga farsamada oo muhiim ah iyo dhanka kale ganacsiga oo laga dareemayo kobac ballaaran oo marba mar ka dambeysa sii bulaalaya xagga bulshada waxaa dadka deegaanada gobolka Harat ee Afghanistan ay dib uga soo kabanayeen xaaladii faqriga iyagoo hadda xaqiijinaya horukac dhinacyo kala duwan oo dhanka nolosha ah Herat waxa ay sidoo kale magaalooyinka kale ee Afghanistan ay muddo 20 sano xiriir ku hoosnooleed xasaradii ka jiray dalka muddadaasi waxaana akhbaarta la xiriirta falal dambiyeedka iyo afduubka ay ahaayeen kuwa joogto ka ahaa magaalada halka amni daradan ay ku faafsanayd wadooyinka ee goob waliba suuqyadana waxaa albaabada la isugu dhufan jiray ka hor intii aysan qoraxdu dhicin iyadoo laga baqayay kooxii qowlisatada ahaa ee dadka dhici jiray hase ahaatee maalmahaasi waxay noqdeen xusuus fog oo waa la soo dhaafay marka laga hadlayo bulshada magaalada Herat waxaana ay maanta ku nool yihiin waaqac ka duwan waayihii la soo qabsadeen ee la soo noolaayeen muddada dheer ee murugada badnaa maantase ma jiraan warar sheegaya afduub iyo dilal bareer ah oo dadka si xaq daro dhiigooda lagu banaysanayo mana jiraan kooxo dadka ugu hanjaba dil iyo wax la mid ah waxaana taa beddelkeed ay kala dambeyntu beddeshay rabshadihii jiray waxaana dadku amni heleen kadib sanado dheer oo ay cabsi iyo walwal la noolaayeen
انجز وعده ونصر عبده وهدم الاحزاب وعده وبعد مر الحمد لله الله جل جلاله فقتل نصرك او قومك او مدنك دي زي كره ورسوله
isbedelada haraad kuma koobna kaliya xagga amniga sidoo kale waxa magaalada ay wajahday caqabado xoogan oo xagga dhaqaalaha kadib markay joogsatay taageerada dibadda ee soo gelinayay gobolka taas oo ka dhigneyd laf dhabarta dhaqaalaha ku jirsanayn xukuumadii hore markale iyo nidaam cusub waxa dib loo dhisay dhaqaalaha gobolka iyadoo la aasaasay mashruuc muhiim ah oo bixinaya fursado shaqo dadkan ku dhiirigelinaya wax soo saarka iyo inay ka macaashaan xoogooda iyo xirfadaha intii karaankooda waxa gobolka ku yeelay ilaa 120 xarumood oo warshado ah hase ahaatee waxa imaradu u istaagtay kordhintooda iyadoo markale ay gaareen warshadahaasi ilaa 100 warshadood oo soo saara aalado kala duwan arrinkan ayaa waxa ka dhashay shaqooyin ballaaran oo ay ka faa'iideysan karaan ilaa kumanaan qof iyadoo arrinkan uu sare u qaaday nashaadka ka jira suuqa maxalliga ah ee magaaladaasi sidoo kale gobolkan waxa uu ku lug leeyahay dhaqaale ahaan mashruuc ballaaran sida mashruuca taabi isku gudbinta gaaska kaas oo imaarada kula jirta dowlado ku daris kala ah waxaana isku yihiin dalalkaasi Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan iyo India iyo sidoo kale barnaamijka taab oo isna ah mashruuc koronto gudbin ah oo dhaxaya dalalka Turkmenistan, Afghanistan iyo sidoo kale Pakistan mashruucadaas oo si toos ah loo dhaqan geliyay sidoo kale deegaanka Gooryaan isna waxaa ka jira howlo lagu soo saaro macdanta birta kaas oo ku kacdo qiimo lacageed oo dhan $5.7 billion. mashruuca shameetada isna waxa uu gaaray kobac meeshii ugu sareysay oo nisbo ahaan lagu qiyaasay 6.5% dhismayaasha iyo adeegyada muhiimka ee wilayadda Haraad ayaa ina waxaa laga dareemay horumaro kuwii ugu ballaarnaa iyadoona si habsami leh mashaariic kala duwan ay kaga socdeen inta badan deegaanada hoostaga magaalada Haraad kuwaas oo nolosha caadiga ka dhigay mid si fudud ay bulshada ula qabsato dhanka kale waxaa dhammaystirmay 85% mashruuci biyo-xireenka ee Baashdaan kaas oo ka jiray magaalada Haraad isla markaana ku bixisay lacag dhan $117 million. waxaa mashruucan la sheegay inuu bixinayo ilo si joogto ah looga helo biyaha iyo tamarta intaba dhanka kale 70% waxaa guuleystay marxaladii ugu horeysay qaybta afaraad ee wadada tareenka ee isku xirta magaalooyinka Qawaaf iyo Haraad. Qawaaf waa magaalo dhacda Iiraan, gaar ahaan gobolka Khuraasaan. mashruucan ayaa la sheegay in magaalada Haraad uu ku xiri doono suuqyo cusub isla markaana uu daahfur u noqon doono horumaro badan oo xagga ganacsiga. dhanka kale waxaa dhawaan lagu dhawaaqay dhammaystirka ilaa 97% mashruuca dhismaha wadada wareega ah ee dalka Afghanistan kaas oo ku bixisay lacag dhan $6.5 billion. mashruucdan ayaa sidoo kale waxaa sii dheer dhismaha boostajada gaadiidka caalamiga ah ee gobolka Haraad kaas oo ah mashruuc ku bixisay lacag dhan $20 million. arrinkaas oo la sheegay inuu sare u qaadayo ahmiyadda mowqaca magaaladan kana dhigayo xarun ganacsi oo muhiim ah. dhanka kale waxaa mashruucdan la tilmaamaynaysan ku koobnayn oo keliya mashruucda horumarinta balse waxay muujinayaan in gabi ahaanba isbeddel ballaaran ay ku keeneen noloshii dadweynaha way u jiheen xagga horumarinta si ay tilmaameen wariyaal booqday goobaha ay ka jiraan mashruucdani. 3 sano gudahood ayaa waxaa isbedeshay bilicda magaalada Haraad iyadoona ay bulshadu sameynayso horumar ballaaran. waxaa magaalada keliya laga soo ururiyay muddadaasi 3 sano wax ka badan 2,000 oo ruux kuwaas oo wadooyinka ka dawarsanayay ayna ku jiraan dad masaakiin oo aan shaqo awoodin iyo kuwo kale oo shaqada awoodi kara intaba. sidoo kale waxaa maamulka wilaayada ku guuleysteen allah fadligii inay daaweeyaan dad ka badan 19,000 oo ruux oo cabtooy ah ama qabatimi jiray daroogada noocyada kala duwan. waxaana mashruucaasi uu ahaa dadaal xoogan oo imaaradu gelisay la dagaalanka faqriga iyo kiisaska daroogooyinka. dhanka kale waxaa arrimahani barbar socday qurxinta bilicda iyo dhismayaasha magaalada. leerarka waxa iftiimiyay ee maalinkii qaata tamarta ayaa waxaa la geliyay wadooyinka si oo iftiimiyaan halka la dayactiray jidadkii muhiimka ahaa. waxaana Haraad ay noqotay mid aad u qaabaysan oo qurux badan. dhanka caafimaadkana waxaa la dhisay isbitaalka kulayda dibiga ee jaamacadda Haraad kaas oo ay ku baxday lacag dhan $28 million oo lacagta afghaaniga ah. dhanka dhismayaasha waxaa maamulku qaaday tallaabooyin wax kool ah isagoo dhanka kale ugu yaraan 10,000 oo guri oo aad u qurxoon u dhisay dadkii barakacaashay dib ugu soo noqday dalkooda. sidoo kale waxaa laba masjid oo aad u waaweyn laga dhisay wadada u dhaxaysa magaalada Haraad iyo sidoo kale Qandahaar waxaana ku baxday mashruucaasi lacag dhan $62 million oo mid Afghanistan ah. dhanka kale qidaaca biyaha waxa uu ka mid ahaa caqabadihii ugu waaweynaa ee wajahay maamulka wilaayadda Haraad hase ahaatee waxaa lagu guuleystay dhisidda ilaa 16 biyo xireen oo laga hirgeliyay degmooyin deegaano ka tirsan wilaayadda. lacag ahaana qarashka ku baxa waxaa mashruucaas lagu qiyaasay $6 million oo lacagta Afghanistan ah. sidoo kale waxaa la fuliyay mashaariic dhowr ah oo la xiriira dhanka sahayda biyaha kaasoo ku baxay $170 million oo lacagta Afghana. arrimahan waxay dib u habeyn ku sameeyeen daruufiya dhanka nolosha ee wajahayeen bulshada deegaanada Haraad. sidoo kale mukhalafaadka iyo haraadigii qashin qubka ayaa waxaa loo helay xal wanaagsan. waxaana maamulka haraatu arinkaas ka qaatay heshiisay ku aadan ururintooda iyo in dib looga shaqeeyo waxaan arinkaas ka dhashay in magaalada ay noqoto mid nadaafad ahaan wax badan iska bedeshay waxaana ay sameysatay nidaam nadaafad darada loo gaashaamanayo waqti xaadirkan kadib 3 sano oo kasoo wareegatay markii ay magaalada cagta saartay dhabihii isbedelka waxay maanta tusaale u noqotay xaqiiqo la taaban karo marka uu ruux u dhashay haraad oo dhex socdo wadooyinka magaaladani waxa uu arkay in ka duwan tahay sidii ahayd ka hor 3 sano waxaana tan aysan ahayn bilowga hor marka ay maamulada dalkaasi xaqiijinayaan mana ahan dhamaadka sida ay tilmaameen wiilina waxa halkoodii ka sii socda isbedelada ay martigelinaysa Afghanistan taariikhduna waa mid qoraysa fasal cusub oo la xiriira hanqaadka nidaamka islaamiga ee ka jira dalka ee maamusha imaarada islaamiga ee Afghanistan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاج مكان waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo alaab halkan inoo ga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
Suubad badu mahsan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo aad uga bogataan arawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku eegi doonana waxa uu noqonayaa walaac laga qabay in dib u dhac uu ku yimaado wajiga labaad ee heshiiska xabad joojineed ee Gaza Wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee New York Times ayaa ku waramaya inuu jiro walaac laga qabay in dib u dhac uu ku yimaado wadxaajoodka wajiga labaad ee heshiiska xabad joojineed ee Gaza waxaana midan horseedi doontaa ayuu yiri joornaalka burbur ku yimaada guud ahaan xabad joojinta dhaxtaala labada dhinac dhanka kale sarkaal ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin laguna magacaabo Basim Naciim ayaa sheegay in hadda qof walba ay u caddaatay mowqifka uu Netanyahu qaatay oo ah burburinta heshiiska xabad joojinta Dhanka kale shalay war saxafadeed ay soo saareen ciidanka Yahuuda ayaa lagu sheegay in diyaar garow ay ugu jiraan sidii ay ugu noqon lahaayeen dagaalka marinka, taasoo ka dhigan inaysan boqorsheynayn in waji labaad uu yeesho heshiiska. Tan iyo horraantii bishan gabagabada ah ee Febraari waxaa laga dardaarwarinayaa arrinkan, kooxaha wax iska caabinta Filistiin ayaana u muuqda kuwa heegan ugu jira xaalad walba, iyagoona muddada xabad joojintu ay socoto soo bandhigay cudud ciidan oo soo jiidatay indhaha caalamka. Markan iyo qodobka xiga xubinta Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka soo horjeestay qaraar golaha amaanka ee qaramada midoobay uu soo bandhigay kaasoo lagu cambaareeyay duulanka Ruushka ee Ukraine taasoo gacmaha madaxa u saartay dalal badan oo ku gowracan siyaasad ahaan Mareykanka sida ay baahiyeen joornaalo badan oo Amerikaan ah sida The Hill oo kale nidaamka cusub ee Trump ayaa si cad waxa uu u sheegay inay la safan yihiin dawladda Ruushka marnabana uusan cambaareeyin waxa ka dhex socda Kiev iyo Moscow Vladimir Putin oo arka saaxiib caadi ah si ka duwan dalalka Yurub madaxa aqalka cad ayaa go'aankan kaga soo horjeestay xulafadiisa reer galbeedka waxaana midan noqotay isbeddel la yaab leh kadib sanada uu dhaqaale badan ku bixinaya Mareykanka dagaalkana hadda waa mid la safan Ruushka waxa Mareykanka raacay kana soo horjeestay qaraarkan lagu cambaareynayo Ruushka wadamo kale oo ay ka mid yihiin Belarusia, Hungary, Koreya Waqooyi, Nicaragua Central African Republic, Burkina Faso iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda. Waxaana dabcan midan ku soo beegantay ayaa la oran karaa xilli xukuumadda Washington ay wadaxaajoodiya ay sheegtay inay ku doonaysay inay ku soo afmeerto colaadan 3 sano jirsatay ay ka wada gudaha dalka Saudiiga balse galbeedka iyo Ukraine ayaa midaas si aad ah uga soo horjeestay iyagoona sheegay inaysan aqbali doonin in si fudud lagu soo afmeero dagaalkan. Mucaaradka Jarmalka oo markii ugu horeysay 10 sano kadib hantay kursiga hoggaamiyaha ugu sarreeya wadanka waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada sida ay saacadihii la soo dhaafay baahinayeen joornaalada Yurub gaar ahaan kuwa ka soo baxa dalka Jarmalka xisbiga midigta fog ee Jarmalka ayaa guul ka gaaray doorasho socotay in muddo ah waxaana midan lagu tilmaamay guushii ugu horeysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida oo ay soo hoyaan xisbiga mucaaradka Gamiyaha kursiga Jarmalka hadda ka degay Olaf Scholz ayaa qiray in xisbigiisa bidixda dhexe ee Social Democrats oo doorashada kala laabtay natiijo qaraar taas oo xitaa niyad jab ballaaran ku beertay taageerayaasha xisbigan gunaanadkii ninka la filayay inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in 20 bisha Maars ee soo aadan uu soo dhisi doono waxa uu ugu yeeray dawlad hanti wadaaga hase ahaatee waxa loo badinayaa ayaa la yiri in uu la kulmi doono caqabado dhowr ah Mareykanka oo amar ku bixiyay in la xiro mid ka mid ah saldhigyadiisii ugu muhiimsanaa ee ku yiilay gudaha dalka Greek-ga waa qodob kale oo wax ka qoray jornaalka maalinlaha ah ee Demokraatiya ee ka soo baxa waddanka Greek-ga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in la soo saaro ciidanka Mareykanka albaabadana loo laabo saldhigii ay ku lahaayeen magaalada Alexandroupolis ee dalka Greek-ga waxa sidoo kale lagu waramayaa in go'aankan uu yimid kadib markii labada madaxweyne ee Turkiga Erdogan iyo kan Ruushka Putin ay u soo jeediyeen Trump in uu xiro saldhigan sabab la xiriira in joogitaanka Mareykanka ee halkan ay sare u qaadeysa xiisadda muddada dheer ka dhaxeysa Turkiga iyo Greek-ga sida uu sheegay wargeyskan waxa intaas sii dheer caqabadaha saldhigan uu ku hayay isku socodka badda madow ciidanka Greek-ga ayaana waayihii dambe waxay la kulmeen guuldarooyin istaraatiijiyadeed saldhigan ayaana ka shaqeynayay ilaalinta masalixda maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidanka Ruushka ay ka sameynayaan badda madow guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan wadan ku mahadsantihiin dhegeysigeeda anii makana dib ugu laabana qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yawm iyo walaalkeen Suhiib Cabdullaahi
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك سند جوردي سدحادة يوغلي دقال كاكسو عدا ودن كي يوكريني كدي مركي دولد روش كاي دل كاسي كدو شاي بشي فبرايو اي سند كي لابكون لبي لاباتن وراركا كي ايمان ايام مغالادة كياف واح عاسمة دا ودن كاي ياكو ورم ايان حالي هل كاسي لغا مغلي دو قيمة دو علوسو اي جيساني ان ديارادا دقال كحكومة دا موسكو دو قيمة ها ايانا وحالو اديك سدي سواريق دا كروسكا سدا اي شاكتي وزارة الدفاع حكومة دا زلنسكي inta la xaqiijiyay hal qof ayaa kaliya ku dhaawacmay duqeymihii xalay ka dhacay magaalada Kiev oo lagu sheegay inuu ahaa mid Putin ugu dabaaldegayay sanad guurada saddexaad ee dagaalka arintan ayaa wuxuu ku soo aadeysa iyadoo xukuumadda Zelensky ay wajahayso cadaadisyo caalami ah oo kaga imaanaya dawladda saliibiyadda ah ee Mareykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka kana dalbanaya inay ka tanaasusho qayb ka mid ah dhulkeeda sidoo kale heshiis rasmi ah ee la gaarto Putin si loo soo afjaro dagaalka saddex sano jirsaday sidoo kale xukuumadda Zelensky ayaa todobaadkii la soo dhaafay saxiixday heshiis dhigaya in dawladda Mareykanka ay gurato macdanta qaaliga ah ee ku jirta dalkaasi taa beddelkeedana Washington ay difaaci doonto Kiev madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan wadanka Saudiiga sidoo kalena ay qalinka ku duugan soo afjarida dagaalka Ukraine waxaana todobaadkii la soo dhaafay shir ka dhacay magaalada Riyadh isugu yimid wasiirada arrimaha dibadda xukuumadaha Washington iyo Moscow
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
وهجاج ودهن تاسيا كسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبي أي نوبلا أهسد أسينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها